Semua orang punya jalannya masing-masing. Dan kehidupan itu harus dijalani. So ladies and gentlemen, please welcome Live Wandering Podcast with Iyo Baswara.
Oke, gue sekarang sedang bersama dengan seorang yang keren banget. Gue bisa bilang lo seniman, seniman lah ya, iya dong ya.
Iya dong, kan gue cowok, kalau cewek seni gue.
Oke, Gilang, thank you banget sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di podcast gue Live Wandering.
Okay.
Selamat datang di Live Wandering.
Sama-sama.
Jadi gue akan memperkenalkan dulu. Ini sekarang gue lagi ada di sebuah taman di daerah BSD yang ini jadi semacam meeting point gue kalau misalnya ada ketemuan sama teman-teman yang dari Tangerang, BSD, terus Bintaro dan lain sebagainya. Dan gue sekarang sedang bersama dengan seorang Gilang Keromo. Gue tuh tahu nama gue, selain gue pernah jadi klien lo ya. Pernah gue jadi klien lo, nama lo tuh sangat melekat karena gue cinta banget sama Digimon, Pak. Oke, pertanyaan pertama adalah sebelum kita akan masuk ke topik kita di yang lebih dalam, gitu, lebih berat, enggak berat-berat sih. Gilang Keromon.
Yoi.
Lo kenapa ngambil nama Keromon? Lo apanya Agumon nih?
Ya, Agumon. Gue tahu sih Agumon. Gue ngikutin Digimon tuh nyampe cuma sampe tamat doang. Sisanya udah makin absurd evolusinya.
Yang kesini-sini udah aneh kan?
Udah aneh. Paling gue ngikutin dari itu Pokemon sih.
Oh, lo anak Pokemon?
Iya.
Tapi lo kenapa pakai nama Keromon coba?
Gak tahu juga. Itu dari zaman gue kuliah sih ya. Zaman gue kuliah. Kero, gue ingetnya gue dulu pernah nonton kartun kalau gak salah namanya, ada namanya Kero gitu.
Oke, okay. Itu yang kucing bukan sih?
Semacam gitu, iya bener-bener semacam gitu, ada kayak kucingnya juga. Yang warna kucingnya, yang senjata yang gede gitu.
Iya,
itu kayak gitu. Oh. Gue ambil dari situ.
Jadi apa nama dibalik Gilang Keromon ini, coba dong ceritain deh. Ini.
Gak tahu juga, gue asal sebut juga sebenarnya.
Anjir.
Sebenarnya itu nggak tahu nama, artinya juga gue nggak jelas apa, cuman karena gue pencinta anime kartun sama pencinta Digimon sama Pokemon juga, ya udah gue gabungin aja semua. Tapi nggak tahu, nggak ada makna sama sekali juga sih kalau dijabarin.
Nggak ada makna sama sekali. Lo tidak, lo kalau orang Indonesia tuh nama adalah doa gitu. Lo tidak mempercayai itu ya?
Percaya sih. Kalau gue nama adalah doa, gue tadinya mau tulis surat Al-Baqarah cuman kepanjangan.
Mati. aduh. Oke. Gue sebenarnya nama lengkapnya Pak Gilang ini keren banget. Ini. Mati lagi bentar. Nah, Gilang Mobiar Widyo Hutomo.
Yoi.
Ini gue ketika gue tuh beberapa kali ngelihat di portal berita namanya Gilang Mobiar nih. Mobiar tuh kayak mobiar-mobiar bergemerlap gitu enggak sih?
Atau ekspektasi bokap gue kayaknya gitu deh. Tapi kayaknya gue enggak ngerasa gitu.
tapi lo termasuk salah satu seniman di Indonesia yang udah diajak ngobrol langsung sama Pak Sandiaga Uno.
Wah iya, itu. Wah. Gak kebayang itu gue juga.
Tapi lo akhirnya nama adalah doa, itu lo percaya nih dengan nama Gilang Mobiar Widyo Hutomo?
Percaya sih, asal huruf B-nya jangan jadi huruf D.
Wah nanti. ini bercanda. Ini kayaknya gak banyak orang tahu sih. Karena gak banyak tahu. Modiar ya.
Iya.
aduh. Oke, Gilang Mobiar. Tapi apa sih nama dibalik Gilang Mobiar Widyo Hutomo tuh?
Gak tau, kata bokap gue sih kelahiran 1 miliar. Tapi gue gak percaya, kayaknya bokap gue lebay.
tapi ketika bokap lo bikin lo tuh yang berjuang 1 miliar tau gak sih?
Iya sih, cuman yang dipilih satu doang. Ya sebenarnya nyangkut di mana nggak tahu, di kasur kayaknya ngelepetan.
Waduh, tera. Oke. Gilang Keromon ini seorang seniman, apa ya nyebutnya, berarti apa, lukisan daun nih? Ya?
Lukisan daun sebenarnya sih macem sih, cuman dari yang lagi booming ya daun.
Oke, yang lagi booming daun, lo ngerti booming daun tuh dari mana gitu?
Nggak tahu ya, pas gua ngerjain daun terus punya gue yang daun itu viral, banyak yang ngikutin sih sebenarnya jadinya.
Oke, pertanyaannya adalah pada saat lo masuk ke lukisan daun, itu kayak pada waktu itu udah ada teman-teman lain yang juga main lukisan daun atau lo tuh sebagai
sebenarnya iya sebenarnya kayak gue ngambil konsep tuh semua karya tuh nggak ada yang murni.
Oke, ATM ya.
ATM. Semua karya tuh pasti ATM. Kayak lu main di HP aja pasti kayak Apple juga ATM-nya banyak tuh kayak Samsung dan lain-lain. Cuman kita ngambil modifikasinya yang di upgrade lagi.
Oke. Jadi berarti pemain-pemain lukisan daun tuh udah banyak ya?
Sebenarnya sebelum gua udah ada. Cuman referensi gua tuh waktu itu ngambil dari Google. Nah, itu juga produk orang luar negeri tapi dia bikin daun tapi cuman gambar gedung-gedung aja kayak bangunan rumah. Ya udah gue coba aja iseng-iseng gambar. Sebelum ini sih bahasanya sebelum ke daun gue ada lagi. Sebelum ke daun tuh gue mainnya di kertas.
Oh, kertas yang juga lo
potong-potong gitu juga. Cuman pangsa kertas tuh pemainnya banyak. Lu juga bisa bikin dari kertas.
Kalau sabar.
Enggak juga sih.
Serius?
Serius.
Gue gak sabar banget sih soalnya ngegambar tuh.
Gak harus bisa ngegambar. Kalau dari kertas lu orang nggak bisa gambar juga bisa gini gini dong. Jadi tinggal kertas, gambar, print, potong. Jadi pemainnya nggak masuk skill. Jadi gue pengen yang skill gue tuh susah ada yang nyamain. Kalau dari daun kan nggak harus manual.
Jadi
tuh.
Jadi niche ya kalau bahasa anak-anak sekarang.
Iya, itu dia.
Oke. Sebelum kita akan mengulik seorang Gilang Keroman lebih dalam, gue ini adalah pertanyaan wajib yang harus diterima oleh. Gue menyebutnya sebagai Wanderer. Ini segmen atau konten ngobrol ini namanya adalah Meet the Wanderer. Jadi pertanyaan yang harus diterima teman-teman Wanderer ini adalah house life. Gimana kehidupan? Apakah mungkin orang bertanya pada umumnya apa kabar gitu kan?
Pertanyaan
gue sekarang house life. How's your life gitu?
Hidup gue alhamdulillah baik.
Alhamdulillah
walaupun banyak cicilan tapi baik.
Kayaknya di umuran kita tuh kalau nggak punya cicilan kayaknya lo sultan banget ya.
Iya.
Hidupnya santai banget gitu.
Ya paling dikucilin ya orang kaya nggak punya cicilan.
bisa. Tapi gimana dengan aktivitas sehari-hari lo berarti sebagai seorang seniman daun, pelukis daun gitu.
Sebenarnya gue nggak segmented di daun sih, banyak ada kayak dari produk gue sebenarnya banyak, ada dari daun, ada yang dari ayakan beras.
Hah?
Iya, ayakan beras gue gambar. Nah itu idenya juga beda lagi.
Anjir, gila. Oke, dari lo tadi kertas potong-potong, kalau di print terus dipotong-potong, oke lah ya gitu. Tapi ketika lo menemukan insight lukisan daun gitu. Berarti daunnya daun apa tuh? Daun jati.
Daun jati bisa, cuman gue prefer ke daun ketapang karena dia beda strukturnya sama daun jati. Meskipun daun jati juga bagus.
Oke. Itu kemudian lo tadi bilang juga beras gitu, ngelukis beras.
Bukan beras, tampah ayakan beras.
Oke.
Ayakan beras.
Makanya gue tadi mikirnya kok lu ngelukis beras itu gimana ceritanya ngelukis beras? Oke. Okay. Oh, ngelukis ayak tampahnya. Oke. Insight ini lu gimana bisa nemunya itu gitu?
Yang enggak sepikiran gue pokoknya lagi di jalan gue nemu ada yang bisa gue explore lagi. Ya udah, gue hajar kayak misal kayak ayakan beras tadi. Biasanya kan buat 17-an tuh digambar cuma 17 doang. Ah ini bisa ini gue kulik lagi. Jadi terus kayak misalnya topi gue juga ada bikin topi lukis. Ada nih bisa gue kulik gue bikin lagi gitu.
Jadi sekarang lo punya berapa maksudnya
produk.
Diversifikasi produk gitu.
Produk dari daun, satu, tampah, dua, topi lukis, talenan, terus karikatur biasa yang manual.
Okay.
Nah, terus ada lagi satu lagi apa ada namanya kanvas lukis. Nah, itu bisa buat jadi jam juga, jam dinding.
Oke.
Terus apa ya, yang coming soon juga banyak sih. Cuman belum gue trial and error. Jadi sebelum gue kerjain sama turun produk, pasti harus gue trial and error. Kayak daun ini juga, sebelum turun produk, trial and errornya agak lama.
Itu lo gimana bagi waktunya, Pak? Lo ngantor juga kan?
Ngantor
lo juga. Ngantor juga. Ngantor, which is 9 to 5 lah.
9 to 5, ya.
9 to 5. Kalau orang Jakarta gak mungkin 9 to 5 plek-plek kayak gitu. Lo pasti berangkatnya mataharinya belum terbit kan?
Udah terbit.
Lo berangkat jam berapa? Oke, okay. Kantor jam berapa lo?
Kantor gue jam 7.30.
Jam 7.30. Di kantor 9 sampai 5.
Iya, 5 tenggo.
5 tenggo, sampai rumah jam 6.
Jadi jam 6.
Jam 6, jam 7.
Iya, jam 6, jam 7. Juga itu gue ngantor juga gara-gara. Sebelumnya gue gak ngantor, gue full freelance. Cuman karena waktu itu ada kendala mendunia pandemi. Jadi semua sektor kena, dari sektor UMKM lebih kena lagi gitu sih. Jadi orang kan ini kan bukan yang primer, tapi kan barang-barang sekunder gitu. UMKM orang juga nggak butuh-butuh banget gitu kalau misalnya lagi kepepet. Ya udah, karena waktu itu pandemi, orang kan pada fokusnya ke primer, semua sekunder jatuh semua.
Oke.
Jadi taruhlah gue tuh pas di situ.
Oh, jadi lo cari kerja itu gara-gara pandemi ya?
Iya.
Kalau misalnya gak ingat cicilan dan gak ada pandemi, lo mungkin masih terus ini gitu.
Mungkin.
Oke. Okay. Ini pertanyaan dapur nih.
Iya.
Pada saat kalau misalnya in case tidak terjadi pandemi gitu, tidak terjadi pandemi dan akhirnya lo gak ngantor, lo bisa gitu?
Pindah kembali gue. Hah? Iya, tadinya gue tuh mau pindah ke Bali. Iya, tadi gue mau pindah ke Bali. Pindah ke Bali, temen gue punya toko nih. Gak punya toko sih, dia punya kenalan. Punya kenalan toko. Nih toko nganggur, mau gak ngisi? Oke, prepare dulu dong gue. Yeah. Prepare. Berapa lama kemudian? Bah, pandemi bro. Gak jadilah gue.
Pindah ke Bali. Tapi, wah ini kalau udah pindah ke Bali berarti emang bisa dibilang aktivitas lo cukup menjanjikan dong?
Iya, emang. Emang.
Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, menarik juga ya. Oke, okay, ini to be honest, gue tuh walaupun gue juga bekerja di bidang seni ya. Voice over gitu. Iya. Voice over itu kan secara klien, secara pasar udah kelihatan nih. Udah kayak misalnya iklan di TV udah lah kelihatan gitu kan, apalagi sekarang digital gitu kayak semuanya visual pasti ya bisa dibilang 75% 80% perlu lah suara gitu.
Yeah.
Jelas gitu. Tapi ada beberapa hal-hal seni yang kemudian kayak harus effort gitu kan untuk bisa apa ya namanya ya hidup lah gitu. Tapi dari aktivitas lo memang bisa ya hidup, penghasilan lo tetap gitu selama
bisa. Mas, makanya modal nikah gue juga dari situ juga.
Wajir, gila. Berarti kalau misalnya zaman dulu, gue sempat dengar nih ya, di era bokap nyokap gue gitu, sepupu-sepupu gue yang masuknya di generasi X lah, generasi X. Itu ketika ditanya sama mertua, kerjaanmu apa gitu, pekerjaan saya seniman. Wah, coba cari dulu kerjaan baru datang ke istri ke anak saya gitu, tidak terjadi ke lo ya?
Gak salah juga sih kayak gitu, bokap-bokap kayak gitu. Karena dulu gue tuh kuliahnya malah gue pengen kuliah animasi. Gak dibolehin sama bokap gue, katanya menjadi apa kamu?
kan?
Iya.
Terus.
Mungkin kalau gue kuliah di animasi, animasi sekarang udah bagus-bagus. Mungkin bisa gue lebih better dari itu. Ya, tapi gue dikuliahinnya ya sesuai sama jurusan bokap gue pengen, karena nilai akademis matematik gue bagus. Di kuliahnya itu gue di teknik, tapi ya gue gak serek. Ya udah, karena gue ngormatin orang tua, gue ikutin aja.
Tapi lulus. Lu lulus kan?
Lulus.
Lulus kan?
Lulus.
Ini menarik nih.
Hampir pemutihan.
Oke, lu berapa tahun jadi kuliah?
Gue 6,5 tahun.
Iya benar sih itu 6,5 tahun, setengah tahun lagi lo pemutihan.
Iya, jadi gue lulusan sama kayak anak SD ya. Lebih lagi.
Iya. Oke, baik, menarik. Ini lo sekarang sebagai seniman apa ya? Seni kriya ya berarti maksudnya.
Kriya.
Kan? Seni kriya itu berarti kayak dekat sama ya animasi. Iya. Kemudian apa namanya, seni lukis, anak di kafe gitulah ya, anak di kafe. Tapi lo ini ternyata adalah lulusan teknik elektro.
Yoi.
Anjing. Ini lo pertanyaannya adalah lo gimana sih akhirnya bisa dapat insight untuk lo dari teknik elektro tuh bayangannya tuh kerjanya di PLN, terus apalagi ya, Indonesian Power gitu, kayak ya udah ngurusin listrik gitu kan, sebagai insinyurnya gitu. Tapi lo akhirnya mendalami bidang yang nggak lo pelajarin di kafe dan lain sebagainya, ini gimana lo banting setirnya gimana?
Sebenarnya dari zaman gue SMP sih kalau gambar ya, sama cari cuan. Jadi pas kuliah gue juga sambil gambar juga sebenarnya, sambil kuliah juga. Nggak ngebayang, kalau ngebayangin nama gue mau kerja di sini atau di PT tambang dan ini itulah, nggak mikir ke situ gue. Yang penting udah lulus, sudah kelar. Jadi gue di kuliah itu gue sambil nge-upgrade skill gue yang gue pengen. Kayak misalnya gue Photoshop gue sendiri, gak ada yang bantuin. Modal trial and error di YouTube aja. Terus software-software kayak 3D animasi juga gue ngerjain. Gue gak ada guru juga dari YouTube juga. Jadi upgrade skill juga gue yang gue pengen, sambil gue nerusin kuliah gue juga sampai lulus 6,5 tahun. Mantap.
Tapi yang hebat lagi adalah lo itu juga seorang arsitek interior kan?
Iya, interior
nah, ini,
juga.
Ini gimana nih? Coy, hidup lo terlalu random bro gitu. Kayak bayangannya tuh kayak, hanya lo kok bisa dapat pikiran kayak gitu sih? Itu gimana ceritanya?
Gue tuh kerja tuh setelah gue lulus kuliah, idealis dulu gue sama lulusan ini kuliah gue.
Oke.
Idealis gimana tuh? Idealis ya jurusan kuliah gue teknik juga. Kayak gue jual jeroannya gardu induk gitu. Jeroannya gue yang jual tuh ke PLN-PLN. Tapi bukan bidang gue nih. Udah gue keluar. Tiga bulan doang gue habis itu. Di situ. Keluar. Gue sambil upgrade skill gue tuh. Pertama kayak gambar 3D, arsitek-arsitek gitu. Nah itu dari YouTube juga. Gue pengen kerja ini, tapi gue lihat lamaran kok harus bisa skill ini, tapi gue nggak ada skill. Ya udah gue upgrade skill gue, langsung gue tuh lamar perusahaan. Pertama tuh diangkat jadi asisten interior, habis itu jadi dah tuh gue arsitek interior selama berapa ya, 5 tahun kalau nggak salah.
Anjir.
Dan salah satu kampus swasta di Jakbar. Udah dua mahasiswa, tugas akhirnya gue yang bantuin. Gue gak ada kuliah sama sekali.
Padahal lo anak elektro, Pak.
Iya, jadi pas gue lihat skripsi dia, ini sih yang gue kerjain tiap hari di kantor. Gue gak usah kuliah juga bisa. Toh detail-detailnya gue juga tahu.
Wah, ini...
Fengsi-fengsi gue juga paham.
Oh, ada fengsi juga ya?
Ada.
Lo berarti memang kalau... desain interior itu mempertimbangkan aspek-aspek
mata angin gitu.
Mata angin gitu. Wow, oke. Oke, pertanyaan cita-cita lo sebenarnya apa? Coba gini. Gilang mau biar video Hutomo kecil.
Iya. Yeah.
Lo cita-cita lo apa sih waktu kecil tuh?
Menjadi Ultraman gua waktu kecil.
Lo hasilnya random banget.
Gua malah waktu kecil tuh bokap gue ngelesin gue gambar, karena gue bisa gambar.
Oke.
Lesin lukis. Gue cabut main bola.
Ini gue yakin lo kalau misalnya lo zaman kecil sempat jadi ini nggak sih, apa namanya, public enemy gitu, karena lo nggak pernah, lo di lesin gambar. Lo cabut main bola, tapi gambar lo bagus. Itu kayak nyebelin banget gak sih?
Iya.
lo tuh termasuk yang ada di level anak sekolah yang kalau pelajaran selalu tidur, tapi ketika ujian dapetnya 9.
Enggak, kalau itu kayaknya sih. Kalau gambar-gambar di mata kuliah tertentu aja. Kayak misalnya di teknik tuh. Ada yang namanya gambar teknik. Itu gue paling bagus. Sampai gue jokin. Gue duitin.
Lo? Oke. Okay. Selain lo punya skill menggambar, lo sepertinya punya skill entrepreneur yang sudah terpupuk sejak kecil ya?
Iya, itu juga sih.
Itu datang dari mana tuh?
Sebenarnya keluarga gue gak ada yang darah seni sih. Sama sekali gak ada yang bisa gambar, gue doang.
Jadi lo anak siapa sebenarnya?
Nah itu dia, gue juga bingung. Gue anak siapa nih? Jangan-jangan gue anak jutawan nih. Gue tanya emak gue, bukan.
Aduh nak, kamu itu. Udah kerjain aja yang sekarang lah. Gak usah kebanyakan halu nih. Lo berarti keluarga, tapi basic keluarga lo berarti adalah maksudnya background keluarga lo banyak kan orang entrepreneur.
Iya, pengusaha. Emak gua tuh sedagang makanan. Bokap gua tuh barbershop gitu sih.
Oh iya, jadi memang darah entrepreneur lo udah
kayaknya
udah ini ya.
Duit.
Lo Ini pertanyaan bodoh sebagai orang yang gak paham bisnis nih. Lo kok bisa sih punya pikiran, maksudnya gini, lo, gue yakin lo ngelihat tisu ini juga akhirnya lo bisa mikir ini tisu gue bisa jadiin duit gitu.
Bisa.
Lo bisa mikir gitu gimana caranya?
Gak tahu. Tapi gue sebenarnya bukan penggila duit juga. Lo minta gue gambar gratis juga gak apa-apa, gue gambarin gitu sih. Bahkan duit cuma bonus aja. Makanya kenapa tiap hari Jumat juga gue gak gambar. Nggak terima orderan hari Jumat sebetulnya. Terima orderan tapi di hari berikutnya gue langsung terima. Jadi hari Jumat tuh gue ada khusus namanya Jumat Sketsa Gratis.
Wow. Itu maksudnya gimana ya? Jadi lo benar-benar hari Jumat semua klien lo bisa minta gratis?
Nggak semua sih, dia ada syaratnya. Tapi full 100% gratis. Syaratnya itu cuma satu. Lihat history gue sama jawab tebak-tebakan gue. Nah itu tebak-tebakannya juga simple. Yang benar jawab, udah gue kasih sketsa gratis. Mau 10 orang yang jawab, 10-10 gue kasih sketsa gratis.
Wow. Wah, gila. Itu, tapi termasuk, lo 10-10, misalnya ada 10 nih yang benar nih. Ya. Lo 10-10-nya hari itu selesai?
Bisa hari itu selesai juga. Karena kalau sketsa itu cepet sih. Malah gue pengen
sombong.
Hei, ya dong. Enggak sih, itu sebenarnya ngelatih gue buat project berikutnya juga. Project berikutnya gue tuh kalau lu pernah lihat kalau yang di luar-luar tuh lagi duduk di kereta terus ngegambarin stranger person.
Oh iya,
random.
Iya.
Gue mau bikin kayak gitu di MRT.
Oh ya 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 itu ya gue tahu itu semacam prank kan, semacam prank yang terus akhirnya kayak ini gue lo tadi gambarin lo mau nggak gitu kan? Itu nggak ini ya? Maksudnya di Indonesia
emang Indonesia kendalanya itu perizinan dan lain-lain, makanya paling itu sebelum gua mulai gua emang analisis dulu. Kan kultur Indonesia sama orang barat kan beda ya, kalau kultur Indonesia kan takutnya orang baperan, lu gambar gue kagak izin-izin. Gua sembari nyari selanya dulu gimana ngakalinnya, makanya gua nggak langsung eksekusi ke lapangan.
Oke. Wah menarik juga itu ya. Itu Oke. Kembali nih secara nilai bisnis. Gambar lo gambar random nih. Suatu saat kejadian. Nilai bisnis apa yang kemudian lo akhirnya dapatkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan gratis itu?
Media promo gratis.
Oke.
Jadi orang pasti setting bikin story atau post di Facebook atau Instagram atau something sebagainya. Orang temennya pasti ngelihat. Dan sistem probabilitas yang di kuliah yang gue dapat bagus itu pasti ada salah satu orang yang nyangkut. Jadi sistem promosi juga sih sebenarnya, tapi the promosi terselubung. Tapi ya itulah, kita harus pinter-pinter cari salah aja.
Pinter-pinter cari salah. Oke. Ini menarik nih. Ini menarik nih. Gak semua orang bisa loh. Gak semua orang bisa menemukan celah. Kadang kalau bahasa sekarang tuh opportunity gitu kan.
Yeah.
Opportunity tuh suatu hal yang bias dan asing gitu kayak. Tapi lu bagaimana kayak insight seperti apa sih yang lo bisa insight seperti apa yang lo lakukan sehingga lo bisa ngerti nih, oh ini opportunity nih,
iya,
oh ini opportunity nih,
gitu. Banyak sih, kayak misalnya berteman baik ke semua orang aja. Misal gue berteman baik ke lo, feedbacknya pasti simbiosis mutualisme juga. Kayak di gue misalnya lo kayak gini kita podcast, somehow pasti dari follower gue ada yang jadi pengikut setia lo juga di podcast, dan somehow pengikut lo juga ada yang follow gue juga. Jadi itu seperti kayak promosi juga sebenarnya sih.
Oh, paham simbiosis mutualisme. Oke. Okay. Yeah. Kalau mungkin sekarang orang-orang nyebutnya kayak era kolaborasi gitu.
Yoi, itu seperti itu.
Ini pertanyaan usil. Ada gue ngerti ya, secara generasi kalau gue ada di pandangan itu. Maksudnya nah, kayak pandangan gue ketika ada kayak kita gini, simbiosis mutualisme gitu kan. Nah. Atau gak, kalau kita mungkin di apa namanya, bidang yang berbeda.
Iya.
Kita nyebut deh sesama podcast gitu. Nah. Sesama podcast atau gue sama voiceover.
Iya.
Masih ada yang beranggapan kalau, wah ini ada anak baru nih bakal jadi ancaman nih gitu.
Mm-mm.
Atau wah ini ada tukang gambar baru,
kompetitor gitu.
Kompetitor gue nih gitu kan. Iya kompetitor sih. Ya, tapi ketika melihat, bisa melihat dari sisi kolaborasi, itu akan jadi suatu hal yang bagus ya gak sih?
Iya emang. Kan?
Nah tapi menurut lo nih secara hemat seorang Bapak Gilang. Pendapat lo gimana tentang fenomena kayak ini orang gue anggap kompetitor dan akhirnya gue harus gue jegal gitu?
Gue sih nggak maksud ngejegal sih ya. Kalau kompetitor sah-sah aja, apalagi di bidang sendi. Kalau gue jahat, gue bisa daftarin ke Haki produk gue.
Oh kayak kemarin?
Iya, bisa aja. Cuman kenapa? Yeah. Buat apa?
Cita kan
iya, buat apa? Itu rezeki juga udah masing-masing. Gua nggak daftarin produk. Misal pun produk gue juga produk yang satu-satunya juga di Indonesia misal. Tapi sekarang udah banyak yang ngikutin. Gue nggak daftarin ke Haki karena ya itu hak lu yang ngikutin gue juga. Terus jika kompetitor beranggapan gue jadi saingan, gue harus ke depan di dia. Misal di daun. Gua mungkin bisa manfaatin dari selain daun, misal ranting dan lain-lainnya. Jadi ada yang nilai plus dari dia, tapi gua bisa attack di double plus dari dia, gitu sih. Jadi ngambil kita semakin ke depan. Jadi kompetitor bisa dibilang bukan saingan juga, tapi buat semangat juga kita buat eksplorasi produk kita sih. Itu aja sih, semakin lebih cadas.
Ini out of nowhere lagi lo kepikiran soal ranting, gue nggak kepikiran sama sekali. Lah anjir lo ngelukis dari ranting pak, ini apa? Ini kayak lo dari mana sih bisa dapat kreativitas seperti itu tuh? Lo ngapain kok bisa? Lo makan lo apa sih gitu?
Sering-sering gabut lah. Tapi nggak bisa gabut juga sih gue.
Nah gimana tuh? Itu
gue tipikal orang yang kalau gue ngerjain sesuatu, gue kepikiran nih project ini bisa dieksplor lagi gitu sih.
Oke, jadi kayak lo nggak mau diem gitu aja ya?
Iya.
Nggak cukup gitu. Lo tipe orang yang ini nggak sih? Kalau gue pertanyaannya adalah lo gampang puas, kayaknya pasti nggak ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah lo tuh hyperaktif gak sih?
Dibilang hyperaktif, gue sebenarnya apa ya, gila kerja kali ya. Jadi
workaholic.
Jadi gue bangun subuh, ngerjain orderan, terus mandi, berangkat kerja, pulang kerja, kerja lagi sampai jam 10 kadang, main HP, tidur.
Oke. Lagi. Ini terus lo gimana cara bagi waktu dengan keluarga?
Bagi waktu sama keluarga ya gampang aja sih. Kadang kan gue ngerjain juga di rumah sambil bercanda-bercanda, sambil nonton TV, sambil curhat-curhatan sama pasangan juga masih bisa, karena multitasking yang kalau gue lagi ngerjain orderan bisa sambil ngobrol juga, jadi nggak ada masalah juga sih.
Lo sekarang masih baru berdua aja kan belum ada momongan. Oke.
Follow Instagram Iyok Baswara and Live Wondering Podcast for more info. You can also send us a direct message if you want to say something about us.
Ada ini gak sih kayak kadang protes gitu kayak, ih lo panggilannya mas, abang, ayah.
Si ganteng sih tapi itu dulu.
Si ganteng nih kerja mulu gitu. Halo Nyonya Gilang, ayah, ayah. Halo Bu Gilang. Ini si ganteng nih kerja mulu nih, aku jadi jarang diperhatiin gitu, pernah gak sih ada kayak gitu?
Mungkin sempet kali ya, mungkin kayak, tapi gue usahain Sabtu Minggu sih biasanya sih.
Lo mematok hari Sabtu Minggu untuk?
Iya, paling nggak ngepur di hari Sabtu Minggu kerja gitu, nggak emang.
Tapi tetap ada kerjaan.
Tetap, tapi nggak se-hektik di hari biasa.
Oke. Oke. Kita udah masuk di tentang keluarga nih. Nah. Gue orang-orang sekarang tuh kan kayaknya sangat menggembor-gemborkan istilah yang namanya support system gitu. Support system. Lo Gilang Keromon ini support systemnya siapa aja sih?
Support system. Sebenarnya dari dulu misal gue gambar nih, gue masuk TV. Mungkin support system dari keluarga gue ya biasa aja sih. Cuman mungkin pas namanya orang tua mungkin gengsi kali ya. Mau support anak, wih masuk TV selamat ya. Gak ada kayak gitu.
Oke.
Mungkin tapi dia mungkin ngobrol ke teman-temannya, wih anak saya itu ini. Jadi gue sebenarnya nggak apa ya, disupport juga nggak apa-apa, nggak disupport juga nggak apa-apa, nggak masalah. Gue bukan tipikal orang yang gampang berubah mood sih. Jadi ya support system ya sebenarnya dari diri gue aja. Support system itu kalau misalnya gue dapet proyekan gue kelar, ya itu support gue.
Wah gue dapat cuan nih gitu ya.
Iya. Okay. Bukan berarti support gue cuan, bukan. Tapi gak dimunafikin ya juga.
Oke. Okay.
Tapi bukan paling utama.
Tapi secara gue itu termasuk orang yang percaya kalau setiap aktivitas yang kita lakukan itu perlu energi gitu.
Iya.
Nah, kemudian kalau misalnya, gue menyimpulkan kalau lo support system, lo bisa menyerap support system, maksudnya apapun lo bisa jadikan support system gitu.
Iya.
Tapi secara spesifik energi lo datangnya dari mana?
Energi gue sebenarnya dari hobi gue itu aja sih. Jadi gue kalau misalnya ngerjain di kantor, gue kayak ngerasa gak kerja. Gue tuh bisa kerja ngegambar, ngedesain rumah yang di luar dari spek keahlian kriya gue. Dari jam 8 sampai jam 9 malam tuh kayak gak ngerasa kerja juga.
Okay.
Jadi gue udah ngerjain yang udah gue nyaman aja. Gitu sih.
Kantor lo sekarang ini adalah kantor ini ya, apa? Desain interior tadi?
Iya.
Oke. Okay. Oke, tetap ada ini ya, tetap ada hubungannya dengan sehari-hari. Lo termasuk orang yang percaya dengan passion gak sih?
Passion percaya juga, kadang.
Menurut lo apa passion?
Passion ya. Passion artinya apa sih kalau bahasa Inggris?
Bahasa Inggris.
Iya, bahasa Indonesia apa
sih artinya? Bahasa Indonesianya tuh, kalau anak senja bilangnya renjana. Tapi kalau mungkin secara umum bisa disebut sebagai kayak semangat, keinginan,
tujuan. Apa beda lagi?
Bisa disebut sebagai kayak ini kali ya. Keinginan yang menggebu-gebu dari dalam diri gitu.
Apa ya passion gue ya? Kalau dibilang jujur passion gue ya, gue memaksimalin dari yang karya gue buat aja sih. Kalau kedepannya emang ada sih proyek-proyek kedepan buat passion gue ngerjain. Uh-huh. Tapi ya passion yang paling utama gue ya apa ya? Susah juga sih dibilang. Dibilang tujuan utama dari keluarga. Kalau sekarang apa ya? Lebih memperluas produk gue aja sih cakupannya. Biarpun satu Indonesia udah gue ini juga, udah orderan gue udah masuk satu Indonesia juga. Tinggal eksplorasi ke luar Indonesia seringnya sih, harusnya. Itu passion gue sih sebenarnya.
Oke. Okay. Oh, jadi kayak semacam bisa disebut life goal lo adalah salah satu, bukan life goal ya, tapi kayak salah satu pencapaian yang pengen lo dapatkan adalah lo pengen brand Gilang Keromon ini juga go internasional gitu.
Itu gue gagalnya itu waktu passion gue yang live go internasional itu ketika gue telat buka email.
Okay.
Ada email undangan dan dia bukan spam. Gue bales, dia bales. Gue cek emailnya, bener. Gue cek di website, bener juga. Itu museum di Belanda.
Oh.
Minta gue supaya kesana. Tapi batasnya cuman berapa hari? 4 hari doang. Gue harus ngurus ini itunya.
Wah gokil. Itu email out of nowhere dan tahu-tahu masuk ke tempat.
Iya.
Terus akhirnya gimana itu?
Akhirnya ya udah. Dia minta immediately-nya tanggal, deadline-nya tanggal segitu, tapi gue bentrok sama hal yang lain. Mm-hmm. Yang gak bisa gue lepas juga.
Terus akhirnya ya udah, so sorry.
Iya, gak. Itu.
Wah, sayang banget.
Makanya.
Ada berapa kali kesempatan kayak gitu?
Baru sekali tuh juga, yang dari personal dari luar negeri kesini, ke WhatsApp, email gue.
Apa tuh?
Museum yang di Belanda, gue lupa, nanti gue cari lagi sih.
Oh, oke. I see. Wah, itu. Oke. Okay. Lo tadi ada. Oke. Okay. Ini menariknya adalah lo sebagai seorang yang sangat peka dengan opportunity.
Mm.
Kemudian lo ini ada opportunity yang lumayan menarik. Ya, bukan lumayan lagi ya, menarik banget gitu. Menarik banget, tapi ternyata lo lepas. Lo bagaimana sih menanggapi atau mungkin menilai sebuah opportunity yang datang di perjalanan hidup lo gitu?
Opportunity ya. Ini opportunity-nya yang fail atau yang sukses?
Anything. Opportunity yang kayak lo ada datang sebuah kesempatan.
Hmm.
Lo menanggapi itu gimana? Maksudnya, oh ini mau gue ambil, ini nanti dulu deh gitu.
Hmm.
Bagaimana pertimbangannya? Gitu?
Pertimbangannya sih gue pembagian waktu juga sih. Hmm. Misal opportunity ada, wah ini ada di pameran ini nih. Tapi gue lagi ngerjain proyekan ini. Hmm. Otomatis kan bebarengan tuh bentrok.
Yeah.
Gue lihat dulu kepentingan di yang sebelumnya. Karena kan dia punya hak juga. Hmm. Dia kan sebelumnya kan punya, gue punya tanggung jawab di proyeknya dia juga. Okay. Mau gak mau kan harus gue kelarin juga kan dong. Hmm. Ya karena gue gak mau, kecuali gue minta permission ke project yang itu. Bisa gak sih depending, kalau gak bisa depending ya udah opportunity itu gue skip dulu. Karena gue lebih mentingin tanggung jawab gue sih.
Oke, tapi lo bagaimana melihat sebuah opportunity? Kayak orang bilang kesempatan tidak datang dua kali katanya gitu.
Kesempatan tidak datang dua kali di tempat yang sama tapi di tempat yang lain banyak. Itu.
Oke, menarik. Lo punya kepercayaan seperti itu gimana? Maksudnya gini, kayak orang ada satu, kalau gue dalam kacamata gue ya, ketika gue dapat lo tadi memilih untuk menuntaskan pekerjaan lo yang di sini dan lo melepas si opportunity ke luar negeri tadi.
Yeah.
Gitu. Tapi kalau dalam kacamata gue, ini opportunity ke luar negeri belum tentu akan datang dalam waktu dekat gitu.
Dan iya.
Gue akan berusaha untuk gimana caranya supaya nih, gue izin dulu dong gitu. Kalau lo gimana?
Kalau gue ya tergantung dari si pihak yang gue punya tanggung jawab si project itu sih. Kalau misalnya project gue emang bisa depending, ya udah, gue let it go sama opportunity itu. Tapi ya misalnya nggak bisa, ya udah, opportunity-nya kita cari tempat yang lain. Semisal kayak yang project Uniqlo itu.
Oh iya. Itu menarik banget loh itu.
Iya. Yeah.
Itu lo oh bukan ini baju hari ini gue enggak pakai Uniqlo. gue ada beberapa program lo itu adalah salah satu programnya Uniqlo yang sering gue ikutin gitu. Kayak gue suka Dragon Ball kan?
Iya. Yeah.
Itu dia sempat kerja sama dengan
animator
Dragon Ball gitu. Terus ada
Akira Toriyama.
Ghibli juga.
Ghibli.
Nah sekarang
ada satu lagi deh, gue lupa. Ada lagi kan yang kartun itu anime?
Ada Jujutsu Kaisen.
Kaisen.
Tapi menariknya adalah si UT, program UT ini. Oh anyway, Uniqlo boleh lo kalau mau pasang ini ya, promo di sini.
Yai.
UT itu tuh menariknya lo kan ada di program itu kan?
Iya.
Itu gimana tuh ceritanya kok bisa Uniqlo ini?
Gitu, Uniqlo ini sebenarnya gue bukan branding sebuah produknya si Uniqlo.
Oke.
Okay. Tapi gue dipilih sama Uniqlo itu berdasarkan apa ya namanya ya? Bisa dibilang selektif dari ratusan pilihan Uniqlo. Cuman 5 orang doang yang dipilih. Nah ini Uniqlo ini kolaborasi dari mengingat waktu itu pandemi. Jadi dia juga mau membantu UMKM juga sebenarnya sih. Jadi project Uniqlo ini sebenarnya collab in UMKM Indonesia.
Oh.
Jadi produknya
itu kayak sama barang program pemerintah juga gitu enggak sih atau emang
iya, untuk perizin gitu. Perizinannya iya sama pemerintah setempat, kayak misalnya Uniqlo di Bekasi, otomatis dia gabungnya sama pemerintah Bekasi juga atas perizinannya. Okay. Jadi udah MOU-nya juga sama pemerintah Bekasi juga. Kebetulan itu UMKM dipilih dari ratusan orang dan gua itu dipilih dasarkan invitation dari si pemerintah juga. Oh. Nah kesempatannya itu waktu itu bebarengan sama proyekan gue juga yang di daerah Tangerang. Ketika yang di Tangerang itu bis gue lagi kerjain proyekannya, tapi gue tanya ini bisa di pending pos apa enggak. Nah itu kan waktu itu proyekannya sebulan. Nah sementara di Uniqlo kesempatan buat kita show sampel kita cuma satu hari,
oke,
okay. Atau beberapa hari doang. Ya udah, karena di tanggung jawab gue masih banyak spare waktu seberapa sebulan itu, otomatis ya udah, gue langsung approve di opportunity-nya di Uniqlo itu.
Jadi Uniqlo itu lo masukin
produk gue.
Masukin produk.
Jadi kayak showcase-nya dia. Jadi Uniqlo itu nanti di dalam apa namanya outletnya dia di tengah-tengah nanti ada showcase gede gitu, setiap showcase implementasikan UMKM media. Kalau gue milih daun, proyek daun gue di showcase di situ, dia nanti juga sekaligus misal pengunjung Uniqlo mau beli produk gue, di situ ada nanti scan barcode.
Jadi apa namanya PO
okay. Jadi Uniqlo nyediain tempat, jadi collab ini UMKM bareng Uniqlo gitu.
Oh jadi lo nggak akan berbentuk kaos kan Uniqlo tuh baju ya?
Ya gitu. Seringnya kan kayak gitu. Nah Uniqlo mau ngubah haluan itu katanya sih. Dia mau buat terobosan baru.
Menarik. Ini ini bisa lo bilang sebagai sebuah pencapaian gak sih?
Bisa dibilang gitu juga. Pencapaian juga bisa juga. Karena pencapaian itu, pencapaiannya ya selektif juga sih. Dari berbagai orang.
Oke. Menurut lo, ini kalau orang itu gini-gini. Gue itu percaya ya yang namanya... ini juga jadi sebuah trigger gue ngebikin konten live wondering. Jadi kayak menurut gue perantauan itu bukan sekedar kayak lo dari desa kemudian ke kota merantau bekerja, tapi kayak lo dalam kehidupan itu ada milestone-milestone yang kemudian pencapaian-pencapaian tertentu yang kemudian jadi sebuah batu pijakan untuk membentuk diri kita yang lebih baik lagi di saat berikutnya gitu. Nah, sebagai seorang Gilang Keromon, milestone tuh seperti apa sih? Maksudnya pencapaian yang lo sebut sebagai pencapaian itu seperti apa sih?
Apa ya? Pencapaian gue ya? Pencapaian gue ya, kalau normalnya orang ya, hidup bahagia sih utamanya.
Hidup bahagia.
Kalau uang, pasangan, ya lu sebagai makhluk normal itu semua sama, cuman kayak bahagia gak ada beban, semua orang sama juga, cuman ya gimana ya, gue fokusnya di situ sih. Hidup bahagia,
hidup bahagia, yay.
Yay.
Catch up Live Wondering Podcast on iobasuara.com/blog. You can find the new update, insight and works.
Menurut lo bahagia itu seperti apa sih?
Gak ada beban.
Sesimpel itu?
Iya, misal pun lo banyak cicilan. Ya lo kayak ngerasa gak ada cicilan aja. Biarpun harus lo bayar ya, ya let it flow aja. Lo ngelakuin kewajiban lo, udah.
Halo, ada Sujiwo Tejo kalau gak salah yang bilang. Dia bilang gini, kalau kamu mengkhawatirkan besok makan apa,
iya,
itu kamu berarti menistakan Tuhan gitu.
Lo semacam kayak gitu.
Percaya dengan
itu. Iya.
Jadi lo punya nilai seperti apa sih dalam menjalani sebuah kehidupan?
Dalam menjalani sebuah kehidupan ya gue ada di masa pasang surutnya juga ada. Semisal kayak di pandemi kemarin, otomatis kan kehidupan gue jadi lebih down juga. Tapi ya gue gimana biar bisa ngakalin itu semua. Biarpun semua serba kekurangan, serba morat marit, apalagi di bidang UMKM juga, ya harus adaptasi juga. Malah sempat gue ngamen juga di jalan, ngamen gambar tapi. Jadi gue misal kayak di Car Free Day, waktu semasa masih Car Free Day, tapi waktu itu di pinggir jalan, karena waktu pandemi kan gak ada Car Free Day. Ngamen gambar sketsa 10 menit jadi, sketsa orang 10 menit jadi dibayar gitu, sempet.
Wow. Itu,
tapi ya gimana, gue ngerasainnya gak beban juga. Karena yang gue kerjain ya yang gue pengen gitu aja sih, jadi yang gak ada keterpaksaan.
Ini menarik nih. Bayangan gue lo cerita gue ngamen di jalan, berarti lo kayak lo panas-panasan dan lo di pinggir, lo di trotoar.
Iya.
Bayangan gue kayak gitu. Iya kayak gitu.
Iya kayak gitu. Ada aja. Karena jarang gue ngambil opportunity-nya. Enggak ada pengamen kayak gitu.
Oke. Lo lo gimana sih cara mengatasi sebuah kekhawatiran? Lo pasti, lo tadi bilang orang tuh pasti ada di atas, di bawah, morat marit juga gitu. Lo gimana mengatasi diri lo supaya settle dan gue bisa nih menghadapi ini nih?
Harus banyak-banyak cari inspirasi sama ide-ide sih. Kayak gitu sih, kayak misalnya apa ya, balik lagi ke pandemi tadi. UMKM gak cuman gue doang, UMKM semuanya juga jatuh juga, ancur-ancuran. Semua serba digital. Yeah. Semua ngerjain YouTube. Gue juga ngerjain YouTube. Okay. Tapi YouTube gue, balik lagi gue gak mau explore ke mode nyaman gue. Gue mau explore lagi ke yang lain. Misal, pasangan gue bisa apa sih? Bisa masak nih dia tiap hari. Kenapa gak gue bikin YouTube? Nah, dari YouTube-nya cuman 10 subscriber. Terus dari sekarang sampai pernah cuma nyampe 50 subscriber. Sekarang setelah kelar pandemi, setelah pandemi tuh udah ada penghasilan ya, berapa ratus ribu doang.
Dari YouTube itu?
Dari YouTube, okay. Tapi semakin ke depan sampai sekarang udah 12K. Ya itu dari iseng-iseng doang. 12K subscriber, ya mungkin terus nambah. Ya gue nyari opportunity-nya aja sih sebenarnya. Kita pintar-pintar nyari salah aja, apa yang lu bisa lu manfaatin, lu explore lagi.
Lo kerja itu ada tim gitu gak sih atau gimana?
Gak ada.
Full sendiri?
Iya.
Anjir.
Gue kayak tukang somai, gue ngerjain, gue jual, gue packing.
Gue gak habis pikir, lo gimana dapat energinya pak? Lo gak tipes ya?
Gue tipes dulu pernah, tapi waktu kuliah. Waktu gue kerja gue gak tipes. Gue okay. Tipes kalau lagi mikir kreatif, kayak aduh nih ngerjain tugas rumah, itu gue tipes.
lo lebih mending disuruh ngamen di pinggir jalan panas-panasan daripada suruh nyapu di rumah gitu.
Iya.
Oke, okay. Gue yang masih nggak ngerti nih, maksudnya gini, lo bisa segitu energi lo tuh kayak nggak habis-habis gitu lo.
Bisa dibilang gitu. Gue ngerjain daun atau yang lain dari jam 6 sampai jam 10 pagi nonstop gue bisa.
Karena emang lo udah suka dan cinta dengan apa yang lo kerjain ya?
Itu dia.
Oke. Menarik. Gila. Jadi lo agree dengan statement kalau ketika lo mencintai suatu pekerjaan atau apa yang lo lakukan itu lo mengerjakan dengan cinta, energinya pasti akan ada terus. Lo percaya?
Percaya gue.
Oke. Nice. Oke. The wow moment. Semua orang menurut gue ada masa di mana wow moment tuh suatu peristiwa yang kayak wah anjir ini jadi sebuah gue wow banget nih, keren banget nih gitu. Dan kalau mungkin yang lebaynya kayak di figura gitu. Wow moment lo seperti apa sih?
Wow moment gue apa ya? Ya ketemu sama orang-orang hebat aja sih. Wow moment gue kayak diundang stasiun TV tuh wow moment. Ketemu sama menteri itu bawa momen. Ketemu sama orang yang berpengaruh di Indonesia itu bawa momen. Dan itu jadi bukan merasa puas ya. Merasa ya lebih harus explore lagi. Itu sih bawa momennya.
Yang tadi kayak gue bilang, itu jadi milestone pijakan lo untuk melompat lebih tinggi ya?
Iya.
Lo jadi udah ketemu berapa menteri?
Kalau menteri sih kebetulan nih menteri yang gue suka juga karena gue suka maraton juga. Jadi suka dalam sehobi sih.
Okay.
Itu menteri Pak Sandiaga Uno. Dan kebetulan kan dia parekraf juga. Berarti di bidang kriya dia juga pegang juga. Waktu itu sih iseng-iseng gambar dia. Saya gue tag tuh atau DM ke dia. Ajudannya langsung WhatsApp ke gue, Pak nih hari ini jadwal ini ya mau ini video call sama Pak Sandi. Karena itu masa pandemi lagi Omikron, kalau nggak masa pandemi gue diundang ke tempatnya dia ketemu face to face. Tapi karena pandemi ya udah via Zoom aja jadinya.
Tapi akhirnya si itu apa ya? Lukisan atau sketsa ya?
Daun.
Lukisan daun kan?
Lukisan daun
itu. Jadi kayak lo out of nowhere, lo bikin gambarnya Pak Sandi, terus lo tag ke dia gitu?
Tag ke dia aja, random aja. Kadang emang gue suka kayak gitu, misal sebagai promosi juga, sebagai naikin traffic juga. Misal lo post gambar personal yang dikenal, lo tag, lo post. Ya urusan yang di post feedback balik ke kita ya itu urusan nanti. Yang penting ya udah lu lakuin aja dulu.
Wow. Oke, menarik.
Jadi probabilitasnya siapa tahu kan kayak tadi juga yang gua ketemu menteri itu gua juga enggak ada bayangan.
Oke. Kalau orang dari sekian banyak orang yang lo temuin yang menurut lo paling berkesan siapa?
Paling berkesan siapa ya? Oh, paling berkesan tuh waktu gue diundang ke Hitam Putih. Itu berkesan banget. Kenapa? Di itu waktu itu live, bukan taping. Pas gue tanda tangan kontrak sebagai narasumber, gue dapet telepon. Lang, Bibi meninggal. Gue bingung dong. Gue antara mau pulang tapi gue tanda tangan kontrak. Dia gue tanya nggak ada narasumber lain. Ya udah, gue lanjutin aja. Show must go on. Lanjutin. Udah kelar ini, gue telpon. Gimana yang ini? Udah dimakamin belum? Ini lagi nobar. Lu pada yasinan kok nobar sih?
Oh iya.
Itu momen paling berkesan sih.
Tapi akhirnya
Akhirnya gue kesana
dan lo sempat mengikuti prosesi.
Iya, prosesi pemakaman juga.
Okay. Lucu. Ini gue antara gue harus berkabung,
iya,
berduka, tapi ini lucu juga nih,
iya,
karena nobar.
Makanya. Dan benar-benar nobar pas gue sampai ada TV-nya juga di sini.
Okay, tapi Bibi lo sepertinya akan bangga sekali sih dengan lo sih, kayak di surga sana kayak cerita, "Hei, ini ponakan gue nih."
Gitu. Bisa Bibi bilang gitu ya.
Okay. Lo tadi nyebut soal lo suka maraton. Udah berapa lari race yang lo ikutin?
Race banyak sih.
Enggak kehitung ya?
Enggak kehitung sih, saking banyaknya. Nah, project dari lari juga gue bisa gue opportunity juga. Lagi-lagi gue opportunity terus.
Ya, lo tuh, cara berpikir lo tuh gue ini yang membuat gue salah satu kenapa gue bikin podcast adalah tujuannya gue suka banget ketemu sama teman-teman yang insightful gitu. Dan gue ngelihat aktivitas lo di sosmed, terus lihat tulisan-tulisan di portal-portal itu kayak anjir nih orang, gue nggak habis pikir nih orang punya ide dari mana, makannya apa gitu. Lo bener-bener amazing, maksudnya amazing lo tuh yang random tapi kayak bisa terwujud gitu.
Gak tau ya, gue sekilas aja. Kayak misalnya di event lari itu tuh. Event lari dari ribuan orang yang ikut atau ratusan peserta yang ikut, pasti ada salah satu entah public figure juga yang ikut. Dan di bidang lari itu, kalau misalnya kita lari per komunitas, presentasi kita ketemu public figure itu lebih dekat.
Okay.
Nah itu sebagai, okay, ini bisa nih orang nih public figure ikut lari, pesertanya ratusan. Gue punya proyek ke depan gue, topi lari, lukis.
Okay.
Jadi gue endorse dia tuh ke public figure itu, karena gue pasti bisa ketemu ke dia tanpa ada gap.
Oh.
Latihan kan pasti kan 2 jam, 3 jam, otomatis kan gapnya semakin gak renggang, semakin intens. Jadi gue pengen guide kayak gitu juga, kayak nanti dari situ produk project yang bakalan gue lakuin, efeknya misal dia post atau dia entahlah dia promosi something, dari ratusan event peserta event lari itu pasti ada juga yang nyangkut buat ke produk gue. Itu juga gue asal usulnya juga, wah pasti bisa nih gitu sih.
Lo punya keyakinan pasti bisa gitu ya?
Iya.
Lo
ada project gue yang pasti bisa tapi ternyata nggak bisa, bukan nggak bisa sih, belum waktunya, itu aja sih.
Lo punya satu kesadaran yang cukup tinggi dalam menghadapi atau menerima sebuah fenomena ya, maksudnya kayak kalau misalnya lo ini pasti bisa nih tapi kemudian nggak berhasil gitu, lo juga kayak yaudah nanti ada lagi gitu.
Iya. Kayak misalnya produk gue yang lain juga ada. Malah produk gue frontal banget sih. Tapi ini disukain nama Besti.
Apa tuh?
Gue bisa nyebutin di sini gak sih?
Sebutin aja gak apa-apa.
Sebutin aja ya. Bralukis gitu.
Anjir. Lu itu, ada juga itu.
Ada, itu sebenarnya banyak yang mesen. Itu apa namanya, biasanya tuh buat hadiah nikahan besti-besti tapi nggak boleh dipost karena itu privasi.
Oh, iya iya iya.
Jadi buat surprise produk gitu.
Wow. Oh iya benar juga. Jadi aktivitas yang lo lakukan itu memang segala medan bisa di ini ya.
Iya.
Oke.
Karena itu dari awalnya tuh ketika nikahan yang produk beralukis itu, awal mulanya tuh karena gue dulu, sampai sekarang sih kadang, tapi dulu lebih intens, project foto wedding juga gue ngambil. Gue jadi fotografer juga.
Fotografer juga. Gue gak ngerti nih, serai. Lo aktivitas paling random lo yang pernah lo lakukan apa sih?
Apa ya? Kerja bakti kali ya?
kalau kerja bakti tuh. Kerja bakti 17 Agustus lagi, jangan-jangan.
Kerja bakti sama bapak-bapak kali ya. Terus gue sambil makan singkong goreng. Ini gue random banget sih di sini.
tapi kayak yang aktivitas yang menunjang lo sampai kepikiran ngelukis bra gitu. Ada kerandoman apa lagi gitu yang pernah lo lakukan?
Apa ya? Apa ya kerandoman gue ya? banyak sih. Tapi randoman gue dulu, zaman randoman gue zaman-zaman cari jati diri sih waktu pas kuliah. Biasalah kalau orang-orang suka gambar pasti nyarinya yang suka gambar juga. Ujung-ujungnya bikin graffiti dah tuh di tembok.
Oh, lu bomber juga dulu.
Iya, dulu.
Lu bomber. Oke. Okay.
Itu random juga. Tahu-tahu
pernah ditangkap?
Hampir.
Oh, hampir. Belum dimasukin kan?
Belum.
Oke. Okay.
Yang penting ada ini aja. Ada yang 0-4 aman.
Apa?
Ada yang angka 0-4 aman.
Wah, gokil. Sampai lo ngebomber aja dibayar.
Gitu. Ada yang dibayar juga, ada yang gua ngebayar orang juga biar aman ada.
Oh, wow. Sampai sekarang masih ada beberapa gambar-gambar mural lo. Mural jatuhnya.
Mural.
Mural lo yang masih ada sekarang di mana?
Udah gak ada semua sih. Paling kalau ada juga paling kayak kafe-kafe itu masih ada. Tapi gak tahu sih kalau sekarang gue cek kafenya udah berubah bentuk. Nah terus juga gue mau ada project juga gambar kafe juga tapi di daerah Bekasi.
Oh.
Tapi belum tahu sih pastinya kapan.
Oke. Balik lagi tadi ke lari nih. Yang menarik adalah lo punya keyakinan pasti bisa nih gitu. Nah. Lo SKSD juga gak sih orang?
Iya. Lo SKSD juga.
Ini salah satu skill yang menurut gue skill ya, SKSD itu. Tapi banyak orang menganggap ini suatu hal yang menjijikan dan anjing lo ngapain sih SKSD gitu. Gak usah sok deket deh gitu. Lo gimana tuh sama...
Kalau gue SKSD-nya ya sesuai sama yang gue bisa. Gue iseng-iseng deketin, kenalan. Ada pulpen iseng gambarin. Udah gue kasih. Udah deket. Gambarnya bagus banget.
Oke. Jadi memang berangkat dari apa yang lo bisa.
Iya.
Oke. Ada ini gak sih? Apa namanya? Tadi kayak gue bilang, SKSD ini satu hal yang kadang orang gak yakin gitu. Gue takut nanti dianggap... gue dianggap... SKSD gitu, orang gampang gitu ya. Gue dianggap SKSD gitu. Tapi sebenarnya dengan skill SKSD ini, sok kenal sok deket ini, jadi sebenarnya menimbulkan sebuah opportunity.
Iya.
Iya kan? lo ada ini gak sih komentar atau gimana sih caranya supaya SKSD itu bisa berani, bisa timbul gitu?
Sebenarnya gue cari dari topiknya juga sih. Misal topiknya dia... gue cari topik dari temennya dia, IG-nya apa sih? Atau lu kesukaan lu apa sih? Misal dari IG dia gue lihat, oh banyak foto dia selfie nih, otomatis dia pasti suka selfie. Orang yang suka selfie 90% suka digambar.
Oke.
Gue cari dari situ.
Lo sebelum eksekusi nih, lo udah riset dulu berarti?
Iya.
Ketika lo SKSD di event itu atau lo jauh-jauh hari udah kayak approaching ke dia kemudian bikin sesuatu?
Random sih, kadang di event itu kadang gue next time pas ketemu lagi gitu aja sih.
Jadi ketika kalau misalnya di event itu lo jauh-jauh sudah melakukan kayak lo ngegambar terus lo ngasih, mas aku kemarin ngehabis ngegambar ini nih gitu. Kayak gitu atau gimana?
Enggak. Misal gue cari dulu, misal pas gue nongkrong aja sih. Dan gambarnya pas di situ juga, enggak pas sudah itu. Jadi pas gue cari, ini udah deh. Misal sosial media dia, postingan dia enggak ada nih, berarti dia enggak suka digambar. Mungkin dia cuma obrolan-obrolan singkat aja sukanya.
Oke.
Misal, banyakkan foto dia selfie atau foto dia sendiri nih, otomatis kan dia mau show off. Otomatis dari situ, okelah dia berarti seneng dipuji orang. Oke, berarti gue gambar gitu.
Oke. Okay.
Gambarnya di situ juga. Mas di situ juga.
Oke. Oke. Ini kita masuk di sesi terakhir. Lo tadi bilang suka lari. Apa yang membuat lo suka lari? Maksudnya ikut race kemudian.
Dulu gue gendut banget.
Berarti lo bukan termasuk orang yang suka olahraga dong?
Enggak.
Nah, apa yang membuat lo akhirnya sekarang jadi gilang yang seperti ini, kemudian suka lari, yang kayak orang-orang tuh juga kayak masih, walaupun lari udah cepat jadi habit ya.
Jadi habit.
Tapi untuk menggerakkan diri, gue pengen lari nih gitu. Apa yang membuat lo jadi kayak, wah, gue pengen ikut lari, gue ikut race gitu-gitu.
Sebenarnya balik lagi kayak tadi, gue ikut lari, gue ikut apa yang bisa gue explore lagi dari lari. Misal selain gue badan gue jadi sehat juga, lari kan butuh temen juga, lari sendiri juga gak enak juga. Butuh pelatih juga, ikut komunitas juga, komunitas orangnya banyak, otomatis di situ dapat chance for opportunity juga.
Okay.
Dari situ sih langsung.
Oh iya, iya. Oke. Jadi memang karena lo sudah punya nilai, lo mempertimbangkan kalau apa yang gue lakukan itu gue harus ada sesuatu yang
ada value-nya.
Ada value-nya.
Iya.
Oke.
Jadi nggak cuma sekedar ikut doang. Jadi semakin banyak, gue memperbanyak link juga sih jadinya.
Oke. Last question. Menurut ada kesan-pesan. Mungkin pesan dulu. Untuk Wanderer yang sedang mendengarkan podcast ini, kira-kira ada pesan apa sih dari seorang Gilang Keromon, sang pelukis daun?
Pesannya sih kalau lu mau ngikut jejak gue ya ikut aja, gue gak masalah. Gue gak pedulin lu kompetitor atau bukan, gue gak masalah juga. Lu mau ikutin cara gue gambar daun juga gak apa-apa. Yang penting lu fokus aja, fokus yang lu lakuin. Semisal lu fokusnya suka moto, lu fokus aja di foto. Atau lu suka fokus di gambar, lu terusin aja di gambar. Karena berjalan waktu, lu ketemu satu titik di pencapaian fokus lu itu berhasil. Itu aja sih.
Oke, jadi kalau lo fokus, suatu saat lo akan pasti berhasil apapun yang lo kerjain.
Gitu. Karena skill lo makin nambah. Okay. Jadi kekurangan lo makin kecil, itu aja sih.
Alright. Thank you, Gilang Keramon. Kesan-kesan lo gimana? Gue culik di sini.
Waduh, udah lama gak ketemu kita. Terakhir ketemu 3 tahun yang lalu.
Asli, lama banget. Mungkin kalau teman-teman generasi 90-an denger, ini kali ya biar bisa bikin reuni kali ya.
Iya, reuni kali udah lama.
Oke, Gilang Keromon, thank you banget sudah
menempatkan waktu. Oke, sama-sama.
Sukses selalu, Pak.
Siap. Dan sukses juga buat podcastnya.
Siap. Semoga kita bisa, lo semakin sukses dengan lukisan daun dan juga segala lukisan daun, topi lukis, tampah lukis, bra lukis. Semuanya yang lo lakukan pokoknya semoga sukses selalu dan sehat-sehat selalu, Pak.
Siap.
Thank you banget.
Thank you so much. Sukses juga.
Wanderer, thank you for listening for this episode. Live life as it best, because at the end it is just another story. See you on the next episode.